Tashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Abari mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Hakurya muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR mu mpunyapunyo ritabariza impunzi z'Abarundi ziri mu makamba atandukanye ya Tanzania zemeza ko zihanganye n'ikibazo c'inzara n'ubuzima buzinzi.
Leta ya Tanzania kubera badufashe nabi bisaba ko nkari wuhene iyo reba nk'ukuntu ifunguriza ahandi twe dufise ingorane tukaronka n'ubundi bihumbi bigira kabiri.
Nta kintu na kimwe navuga yuko kinezereje impunzi kirimo, babyumve kabisa abashobora kuba bo twumviriza iri jwi dutunganirizwe.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye mu makamba atandukanye ari mu gihugu cya Tanzania. Ukraine iri kwirasubiriza bamwe mu bashikiranganje. Uno munsi Andri Sibiga yagenywe mu kibanza cy'umushikiranganje ajeje migenderanire ya Ukraine n'andi makungu. Ubushinwa bwemeye guha umugabane wa Afrika imiliyaridi 50 z'amadolari ya Amerika. Ibihugu birimo Afrika y'Epfo birashima cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigambwe ibiri ya mbere ikomeye abademokrati n'abarepublikan ifise amakenga ko amatora mu kwezi kwa 11 uno mwaka ashobora kubamo twasorobo. Ibyo ni ano makuru yose nce ku masonga n'andi ndabafitiye ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu ku Idonido, kandi tunabashimira ko mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Reka makuru yacu tuyahere mu by'imigenderanire y'Ubushinwa n'ibindi bihugu. President w'Ubushinwa Xi Jinping yemeye guha umugabane wa Afrika mu kiringo cy'imyaka itatu iri imbere miliyaridi 50 z'amadolari ya Amerika. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko iyo ngabire ari ikintu cyiza cyane kuri uwo mugabane. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
President Ramaphosa yakiye neza iyo ngingo ya President w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko izogirira akamaro gakomeye umugabane wa Afrika. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'Ubushinwa wa Beijing, ariko habera inama yo gufashanya hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Imbere yaho President w'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye abategetsi b'ibihugu birenga 50 byo muri Afrika ko Leta y'Ubushinwa yiteguriye guha umugabane wa Afrika imiliyaridi 50 z'amadolari mu kiringo cy'imyaka itatu iri imbere. Ibice birenga icya kabiri cy'ayo mafaranga azoba ari ingurane, mu gihe miliyaridi 11 y'amadolari azoba ari imfashanyo zitandukanye hamwe n'imiliyaridi 10 y'amadolari izofasha amashyirahamwe yo mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo muri ibyo bihugu. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika barateye igikumu ku masezerano atari make n'Ubushinwa muri iyi ndwi yo gukorana kurushiriza mu bijyanye n'inyubako, uburimyi, gucukura ubutare, ubudandaji n'amasoko ntanganguvu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabwiye ibinyamakuru kuri uyu wa kane ko Afurika y'Epfo kimwe mu bihugu byo muri Afurika giteye imbere kurusha ibindi kizokura inyungu zikomeye cyane mu migenderanire yacu n'Ubushinwa.
Fidel Niyongabo urakoze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho uno munsi ico gihugu caronkejwe incanco za mbere zo gukingira ibihara vy'inkende. Abakozi b'inzego zijejwe amagara abantu muri ico gihugu bavuga ko bizeye ko zizogira uruhara rukomeye mu gukumira ikwirakwira ry'indwara ishamwe mpuzamakungu ONU, rero ukakwemeza ko ari kiza gihangayikishije isi. Ibindi kuri ino nkuru na Geoffrey Mutagoma.
Indwara y'ubushita bw'inkende yatangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwira mu bihugu bituranye nayo n'ahandi muri Afurika, ariko ibura ry'inkingo ryatumye kuyikumira biruhanya. Indege itwaye imiti yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yageze mu murwa mukuru Kinshasa isasaba zo muri icyo gihugu kuri uyu wa kane, nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters waruhari. Inkingo za mbere zahageze ni 99,000, hakaba hategerejwe izindi ku wa gatandatu, zose hamwe zikazagera ku 200,000 nk'uko byatangajwe na Laura Michel uyobora ibiro by'umuryango w'umwe bw'Uburayi bishinzwe kwita ku bibazo bitunguranye byerekeye ubuvuzi. Yavuze ko muri rusange Uburayi buzatanga inkingo 566,000 bushingiye ku hazaba hagaragara indwara y'ubushita bw'inkende kurusha ahandi.
Umugabane wa Afrika turaza kugaruka ko handi hatariko tubanze tuje kuyinda imigabane Ukraine kuri no wa mbere wa kane muri antunga yagenye Andri Sibiga ku mushikiranganja jeju migendranire asubiriye Dimitro Kuleba yatanze imihoho Fideni Yongava
Inama nshinga mateka ya Ukraine kuri wa kane yemeje igenwa rya Andri Sibiga mu mabanga y'umushikiranganja jeju migendranire asubiriye Dimitro Kuleba yagize uruhara rukomeye mu kuremera amakungu kugira afashe Ukraine nyuma yuko Uburusiya buteye igihugu ciwe abashinga mateka amajana 258 nibo bashigikiye ingingo yo kugena Sibiga mu mabanga y'umushikiranganja jeju migendranire Andri Sibiga afite imyaka 49 muri iki gihe abonwa ko acuritse n'umutegetsi mukuru w'abakozi bo mu biro bya president wa Ukraine Andri Yemak kurusha uko ibintu byari bimeze kuwasubiriye Dimitro Kuleba kisunzwa makuru y'itorokanyizo rya makuru ryo mu France AFP Kuleba yashaka gutanga imiho yamara yararemewe na Andri Yemak kandi yaranegaguye ku buryo ushiranganje bwiwe bwakora Kuleba ya muntu akundwa n'abantu benshi haba mu mahanga canke mu gihugu ciwe
Fideni Yongabura koze utudusubiza ku mugabane wa Afrika havugwa ingaruka zihindagurika gibihe zatumye ubutunzi bw'umugabane wa Afrika bubagabanuka ku rugero rw'ibice 5%. Ino nkuru yatangajwe uno munsi n'umutegetsi mukuru mwishiramwe mpuzamakungu ONU araba izihindagurika gibihe.
Simon Steele yasabye gushiraho uburyo kurushiriza mu bijanye no gufasha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu mugabane wa Afrika ugizwe n'ibihugu 54 niwo wasinzikajwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kurusha ibindi bice byo ku isi. Ibyo biruko naho umugabane urungika mu kirere urugero ruri hasi cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije ugereranije n'ibihugu biteye imbere mugabane wa Afrika uronka igice kimwe gusa ku ijana cy'amafaranga agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Simon Steele yatangaje ko ikibazo cy'indagurika ry'ibihe cyagize ingaruka zikomeye cyane ku butunzi muri Afrika. Yabitangaje mu nama y'abashikiranganji bajejwe ibidukikije ku mugabane wa Afrika bari i Abidjan ku murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Abakurikirana ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ryateye ibibazo by'uruzuba hamwe n'imyuzuro yatewe n'imvura y'isegenya ku mugabane wa Afrika. Ibi byarageramiye bikomeye umwimbu w'ibifungurwa birongereza ibiciro by'ibidandazwa byongera birunyura ikibazo cy'inzara. Steele yavuze ko akamo kuko umugabane wa Afrika uronswa imfashanyo y'amafaranga azokoreshwa mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe katere kiyongera imbere y'inama mpuzamakungu igira ya 2029 ku ihindagurika ry'ibihe itegekanijwe kubera ku murwa mukuru wa Azerbaijan Baku mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ku ijwi rya Amerika turabaha n'amakuru biciye muri za video muyasanga kuri VOA radio yacu aho ni YouTube, Instagram yacu na Facebook nayo nyene turi kuri adresse ya VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane. Mu gihugu cy'u Rwanda Venarutunga yahoze atwara ikigo cya Izara Rubona cyakora ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uno munsi yahanishije igihano cy'umunyororo w'imyaka 20 yagiriwe n'ibyaha vya Jenoside. Eric Bagiruwusa yari ahafatiwe ino ngingo.
Iki gihano rukiko rukuru rwahanishije wari umuyobozi w'ikigo cya Izari Rubona rwagishingiye ku isesengura rwakoze rikomoka ku bimenyetso byatanzwe n'ababuranyi bombi ku byaha bya Jenoside ubushinjacyaha bumurega. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye bwana Venarutunga igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza. Bumurega ubwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi ba Izari Rubona ndetse n'impunzi z'Abatutsi zari zahungiye ku musozi wa Gakera hafi ya Izari Rubona. Urukiko mu isesengura rwakoze rwabanje kwibaza niba hari uruhare rwa Rutunga mwitwa ry'Abatutsi mu gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kwica Abatutsi, uruhare mwitwa ry'Abatutsi bakoraga muri Izari Rubona n'uruhare rwa Rutunga mu gusaba abajandarume baje muri Izari Rubona bahagera bakica Abatutsi mu gakira babarirwaga hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Rutunga we avuga ko yagiye guhuruza abo bajandarume mu mugambi wo kugira ngo barinde umutekano w'ikigo yarakuriye nyuma yaho byemejwe n'inama y'abakozi ba Izari Rubona. Avuga ko bahageze bagakora ikinyuranyo bityo ko Rutunga atagombye kubiryozwa. Kuri iyi ngingo urukiko rwavuze ko rusesenguye bumwe mu buhamya bw'abatangabuhamya rusanga bukwiye gushingirwaho nk'ikimenyetso simusiga. Rwashimangiye ko Rutunga ariwe wazanye abajandarume bishe Abatutsi bo muri Izari Rubona no ku musozi wa Gakera. rwavuze ko ubuhamya bwabo ari nta makemwa. Gusa urukiko rwasanze rutunga ku giti cye nta gikorwa cy'ubwicanyi yakoze nko gufata intwari yariyo yose ngo agire uwavutse ubuzima. Nicyo kimwe no gutegera ndetse no guhemba abisha abatutsi muri za rubona mukiswe kubahemba ikimasa n'inzoga mu bikorwa by'ubwicanyi. Rwavuze ko bamwe mu batanga buhamya bavuguruzanya. Urukiko rukuru kandi rukavuga ko rutashingira ku buhamya n'ibimenyetso by'abatanga buhamya batandukanye. Rwavuze ko butagaragaza uruhare rwa rutunga mu gutegera cyangwa guhemba abishwe n'abashyinguye abatutsi mu kigo cya Heza Rubona. Kumfu z'abakozi b'abatutsi bo muri za rubona nta bimenyetso by'ubushinjacyaha bidashidikanywaho bigaragaza uruhare rutunga yaba yarabigizemo nk'uko urukiko rubivuga. Rukavuga ko abajandarume rutunga yasabye aribo bisha abatutsi barimo uwitwa Epakarisa. Rwamuhamije urwo ruhare ariko ruvuga ko abatanga buhamya kuri iyi ngingo nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi yayoboraga. Kubijyanye n'intwaro gakondo abatanga buhamya bavuga ko zifashishijwe mu yicwa ry'abatutsi bigizwe mu ruhare n'uwayoboraga izarubona rwasanze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko rutunga yatanze amabwiriza yariyo yose yo gutanga ibyo bikoresho. Rwanzuye ko ku cyaha cya genocide nta gikorwa cyo kwica rutunga ubwe yakoze, ahubwo ko hagomba kurebwa uruhare rwe mu kuzana abajandarume muri za rubona. Rwavuze ko bigize icyaha cy'ubufatanye cyaha muri genocide. Umucamanza yavuze ko rutunga yabaye ikitso muri genocide kubera ko yagiye gusaba abajandarume. Yavuze ko kuba yaragiye kubasaba nk'umuyobozi w'ikigo cya Izari Rubona yarazi ko ikibazanye kwari ukwica abatutsi muri icyo kigo ndetse n'abandi bari bahungiye ku musozi wa Gakera. Rwanzuye ko igikorwa rutunga yakoze kigize inkunga ya ngombwa yo kwica abatutsi. Kukuburegwa avuga ko taziri byakozwe n'abajandarume yari yasabye ngo barindire ikigo umutekano urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Rwabishingiyeho rumuhamya icyaha cy'ubufatanye cyaha muri genocide ruvuga kandi ko gihwana n'icyaha cya genocide. Umucamanza yavuze ko mu myitwarire n'imiburanire ya rutunga mu mizi ataguye ubutabera. Yavuze kandi ko bwari ubwa mbere bwana rutunga hamwe n'inkiko bikamubera impamvu nziza nyoroshya cyaha. Rwamukatiye igihano cy'igifungo kingana n'imyaka 20 muri gereza. Ntamarangamutima adasanzwe uregwa yagaragaje nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza uretse kumubona akomeye ku masura. Sofonise Baziga umunyamategeko umwunganira yirinze kwinjira mu mizi kubireba icyemezo cy'umucamanza hatarabona ingingo kuyindi muzashingiyeho bahamya rutunga icyaha. Yavuze ko nanone atagira byinshi atangaza mbere yuko agira icyo avugana n'uwo yunganira.
Icyemezo cy'urukiko nk'uko mubizi kigomba kubahwa n'abantu bose cyane cyane ababuranye kubera ko kiba cyatanzwe mu izina ry'abaturage. Turacyubashe aho kumenya ko tutacishimiye cyangwa tucishimiye tuzabibagezaho nyuma kubera ko urabona ntabwo kopi y'urubanza twayibona. Tugomba gusura umukiriya wacu kugororera afungiyeho kugira ngo tuganire ku cyemezo cyafashwe ndetse turebe n'izindi ntambwe zishobora guterwa nyuma ziramutse dusanze ari ngombwa. Urukiko rugomba kujurirwa niba koko kujurira kuzabaho ni mu rukiko rw'ubujurire.
Mu manza z'inshinjabyaha amategeko ateganya ko ubujurire ku batishimiye icyemezo cy'urukiko butangwa mbere y'ukwezi urubanza rukimara gusomwa. Bwana Venar Utunga wahoze ategeka ikigo cya Izari Rubona mu cyahoze ari prefegitura ya Butare kitaga ku bushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu mwaka washize w'2021 n'iby'igihugu cy'Ubuhorandi cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose aregwa Utunga arabihakana akavuga ko nawe hari hatewe n'abakoraga genocide. Akavugira ubusabe bw'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika tuve inyanza tuja muri Tanzania ishami rya Onyugita impunzi ku isi HCR ritabariza impunzi z'abarundi ziri mu makamba atandukanye ya Tanzania. HCR yemeza ko abarundi bahungiye muri ico gihugu bugarijwe n'inzara irengeje urugero. James Jovin.
Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa SR mu ntara ya Kigoma, Mutegarugori Rehema Musami, mu nama n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi atandukanye harimwo PAM itanga ibiribwa, UNICEF yita ku bana na MSF ikurikirana amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane. Iyo nama yari igamije kurabira hamwe ikibazo cy'imibereho idashimishije y'impunzi, kutaronswa imfashanyo zihagije nk'uko amategeko agenga impunzi abisaba. Umutekano muke ubangamiye impunzi hamwe n'imigambi yo gutahukana impunzi ku nguvu iriko iratunganywa leta ya Tanzania hadakurikije amategeko agenga impunzi. Uwo mutegarugori Rehema yavuze ko aseri isanga ingingo zafashwe na leta ya Tanzania zo kugabisha amashyirahamwe kugira agabanye imfashanyo zigenewe impunzi mu ntumbero yo kuzitahukana ku bwinshi ari guhonyanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'ubuzima bwa kiremwamuntu. Imfashanyo zigenewe impunzi zitangwa na aseri gusa, ariko mumenye ko dufashanya n'andi mashyirahamwe yo mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Ni uburenganzira bwa kiremwamuntu gufasha impunzi kugira ibibazo byatumye bahunga bikemuke. Waserukiye ishyirahamwe PAM yita ku biribwa bwana Michael Yona we asanga impunzi zidakwiye kwidogera iryo shyirahamwe, ahubwo zikwiye kwidogera leta ya Tanzania kubera ariyo itunganya imigambi yose n'amategeko mu bijyanye n'imfashanyo zigenewe impunzi, gutyo bigatuma amashyirahamwe abura inguvu zo gukora akazi kayo neza yisunze amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa. Nimugwane na PAM siyo itanga ibiribwa, ahubwo mubibaze leta ya Tanzania kubera ariyo itanga ibiribwa n'izindi fashanyo zigenewe impunzi. PAM akazi kayo ni kugabura ibyo iba yaronse bivuye muri leta n'ibindi bihugu bifasha impunzi, no mu kubigabura ikurikiza urutonde n'amategeko iba yahawe na leta. Kubwiyo mpamvu leta ya Tanzania isabwa gukurikiza amategeko agenga impunzi no gutanga ifashanyo zikwiye. Kubwiyo mpamvu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zisaba haseri guhanura neza leta ya Tanzania n'amashyirahamwe yose adakurikiza amategeko mpuzamakungu ku bijyanye n'impunzi. Izo mpunzi zisaba kandi ayo mashyirahamwe gutanga ifashanyo zikwiye mu buzima bwa kiremwamuntu, kibure kuzimurira mu bindi bihugu bikurikiza amategeko neza agenga impunzi mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka.
Leta ya Tanzania kwerako dufashe nabi bisaba ko nkayo wene yoreba nk'ukuntu twuriza handi twese dusingora ntukaruma n'ubundi bihumbi bya kabiri.
Nta kintu na kimwe navuga yuko kinezereje impunzi kirimo, bavyumve kabisa abashobora kuba bo twumviriza iri jwi dutunganirizwe tubeho nk'abandi. Nuvuga yuko twege dufise ibyiyumviro byinshi dushobora kuvuga muri kahise kacu kandi mushobora kubyumva mukagira icyo mudufashije. Kwe turasaba mutumvirize umwe umwe ugatwe kwiwiwe ukabantu dusanga iki bibazo niho namwe mwomenya ati uwaragowe canke uwo ntagowe.
Minsi yose amategeko agenga impunzi yama yaho nyanzwe. Ibi byemezwa na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi minsi yose. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri leta ya Tanzania yaragabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi ayasaba kugabanya imfashanyo mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe ku bwinshi naho icyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarakemuka. Gushika n'ubu umwidogo ni mwinshi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe leta ya Tanzania ihamagarira impunzi gutaha ku nguvu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovine ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano muri Uganda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishamwe mpuzamakungu ONU baburira Uganda ko bakora iterabwoba bashobora kuyigaba ko ibitero amabarabara atandukanye. Umenyeshamakuru wacu Ignatius Bahizi yaciyemo yasanze umutekano wakajijwe.
Urwo n'uruja n'uruza mu mujyi wa Kampala yutembereyemo ubona ko nta kinini cyahindutsemo mu bikorwa bya buri munsi kubaho ayo makuru yatangarijwe mu mpera z'icyumweru gishize. Icyakora ikigaragara ni uko umubare w'abashinzwe umutekano wongere mu mujyi n'imyanya bari badasanzwe babamo nko mu masoko. Umujyi wa Kampala ntabwo ari ihuriro ry'ibikorwa by'ubucuruzi muri Uganda gusa, hanahurira abacuruzi baturuka mu bihugu byo mu karere. Ni umujyi kandi ubamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo, amanama mpuzamahanga, ukanaba n'icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'igihugu. Mumera zicyumwe gishize ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kampala yatangaje ko bafite amakuru yerekana ko hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba cyane ahantu hahurirwa abantu benshi nko mu mazu manini y'ubucuruzi ahakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo ku mashuri n'insengero. Amerika yaburiye kandi abaturage bayo kwirinda aho hantu bakaba maso buri gihe. Polisi ya Uganda ivuga ko ayo makuru atari mashya kandi ko buri gihe bahora biteguye, ariko iragira inama abaturage kurushaho kuba maso no gushyiraho ingamba z'umutekano zikaze ahantu hose. Kituma Rusoke ni umuvugizi wa polisi.
It is true there is a terror threat.
Ati hari iterabwoba rwose ariko buri gihe ryahozeho. Kuba Uganda iri ku isonga mu kurwanya iterabwoba ni ngombwa ko igihugu cyacu gihora cyiteguye. Abantu bagomba guhora bari maso bitabaye ibyo bazagira ibibazo. Amaduka manini agomba kwiyongera mu kubungabunga ingamba z'umutekano. Kwinjira kw'abantu mu myanya yose ihurirwamo n'abantu benshi bigomba kugenzurwa. Igisirikare na polisi barimo gukora ibikorwa bihuriweho kugira ngo bashobore guhagarika iryo terabwoba. Iyo ugeze ahantu rusange hahurirwa abantu benshi nko mu biro bya Leta, za kaminuza, parike za bisi hamwe n'amasoko manini y'ubucuruzi, abapolisi n'abasirikare nibo baharinze. Aho tuvuze hari hasanzwe harindwa n'abashinzwe umutekano bigenga. Mu myanya imwe n'imwe bagaragaye bakoresha imbwa zirinda umutekano zihunahuna muri iyo myanya n'ibintu biyirimo. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kurayije yabwiye abanyamakuru aho inkomoko y'iryo terabwoba ituruka.
The threat being referred to by the US alert emanated from Al-Shabaab.
Ati iterabwoba rivugwa na Amerika rituruka kuri Al-Shabaab. Turabizi kuko bahora babangamira igihugu cyacu. Kuba duceceka ntibisobanura ko ari nta terabwoba rihari. Ariko nanone ntitwakwirengagiza iby'abanyamerika bavuga kubera ko dufatanya mu ntambara yo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Amakuru batubwiye ahuye n'ibyo twari dusanzwe. Kurayije avuga ko iterabwoba ritazatuma igihugu gitegeka ko akazi gahagarara, ariko aburira abaturage uburyo bakwirinda. Ati ndashaka kubwira abaturage bacu ko ikiza atari ugutinya, kuko ari byo abaterabwoba bashaka. Baba bashaka gutera ubwoba mu baturage. Turabizi kandi ni ikibazo duhora twiteguye. Bityo rero turasaba abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano. Buri muntu akamenya umuri hafi uwo ari we, aho avuye n'icyo atwaye. Abantu ntibemere kuba hafi n'imifuka itagira ba nyirayo. Naho ntushobora kuvuga ko ngo yuko hari iterabwoba twihishe mu mazu yacu. Oya.
No.
Kuwa mbere inzego zishinzwe umutekano zafunze imwe mu masoko manini i Kampala yitwa Chinatown kubera ko ritari ryujuje ibikenewe byose byo kurinda umutekano byashoboraga gushira abaturage bajayo mu kaga. Kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ubucuruzi bwemeje ko bwujuje ibyangombwa by'umutekano kandi ko bagiye gusubukura ubucuruzi. George Firi ni umwe mu bayobozi b'icyo kigo cy'ubucuruzi cya Chinatown. Ati twagerageje gushyiraho no gukurikiza amabwiriza twahawe na polisi kugira ngo ducunge umutekano w'abantu binjira. Tugiye kandi gukoresha imbwa zihunahuna kugira ngo dusuzume ahantu hose mu rwego rwo kwirinda iterabwoba. Aha ni hantu nka parike za bisi, abagenzi n'imizigo yabo barimo gusakwa n'utwuma tw'umutekano mbere yo kwemererwa muri bisi. Uganda yari isanzwe ihanganye n'ibindi bikorwa by'iterabwoba rituruka ku mutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Uganda zimaze hafi imyaka itatu zihiga barwanyi bawo zifatanyije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uganda kandi imaze imyaka 17 ifite ingabo zirwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia. Iyo mitwe yombi yagiga ibitero by'iterabwoba kuri Uganda mu bihe bitandukanye byahitanye batari bake, yihorera igisirikare cya Uganda kuyirwanya. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muziki muramenyere ko iyo muwumvise tuba tugomba kugaruka ku vy'amatora aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imigambwe ibiri ya mbere ikomeye ya abademokrati n'abarepublika ifise amakenga ko amatora yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka ashobora kubamwo twasorobu. Nivyo turabira hamwe uno munsi mu rukurikirane rw'inkuru zihariye kuri amatora ya Amerika na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Amatora yo mu 2020 yakanguye abanyamerika ku buryo budasubirwaho ku buremere bwa demokarasi yabo bahereye ku myitwarire y'uwa yatsinzwe ariko wanze kubyemera ariwe Donald Trump kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri aya matora yo mu 2024.
Natekerezaga ko itora ryari mu buriganya kamajwi yaryo
nyuma y'amatora yo mu 2020 Trump yakoze ibishoboka byose kugira ngo abari we utangazwa ko yayatsinze kugeraho abayoboke be batereye inteko ishinga amategeko ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 bashaka kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden. Ubushinjacyaha bwarabimureze ubu urubanza rurimo rurakururana mu nkiko. Nubwo ibyabaye nyuma y'amatora yo mu 2020 byakubise inkuba, si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihuye n'ikibazo cy'amatora ateye amakenga. Aha twatanga urugero rwayo mu 2000. Icyo gihe kandida Al Gore w'umudemokrat yabanje kwemera ko yatsinzwe ndetse anahamagara uwo bari bahanganye George W. Bush w'umurepublikani amushima ko ari we watowe. Nyuma ariko Al Gore yaje kwisubiraho asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo by'umwihariko muri leta ya Florida. Niko byagenze ariko biratinda cyane biba ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rubyinjiramo noneho ku itariki ya 12 y'ukwa 12 2020 rutangaza ko ari Bush watowe. Bukeye bwaho Al Gore yemeye umwanzuro warwo burundu. Guhinyura amatora ariko ntibiba mu ibarura ry'amajwi byonyine gusa, bishobora guturuka no mu bindi bintu byinshi bijyana nayo. Ingero ni nko gukora urutonde rw'abantu bazatora, gutora ubwabyo, kubarura no kwemeza amajwi. Muri aya matora yo muri uyu mwaka abarepublikani barega abademokrat ko baba bategura kuzatoresha abantu badafite uburenganzira bwo gutora no kwangiza imashini z'itora kugira ngo zizayobye amajwi ziyahe abademokrat. Abademokrat bo barega abarepublikani ko baba barimo bategura uburyo bwo kuzahuza rubanda kugera ku biro by'itora no kuzongera gutambamira ibarura ry'amajwi n'imirimo yo kuyemeza. Ariko Vice Perezida Kamala Harris, kandida w'abademokrat, avuga ko azarengera ubusugire bw'amatora n'inkingi za demokarasi.
Guhera ku ihame ryo kugendera ku mategeko kugera ku matora yisanzuye kandi arimo umuco no guhererekanya ubutegetsi mu mutekano n'amahoro.
Si abanyapolitiki b'amashyaka abiri ya mbere akomeye bonyine bafite impungenge. Serena Stewart ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wavutse mu 1920 i Washington DC witwa League of Women Voters uharanira uburenganzira bwo gutora by'umwihariko uburenganzira bwo gutora ku bari n'abategarugori.
Yewe ni ugutegereza tukareba, ni ukurindira ikizaba, ibizava mu matora, uko rubanda bayiyumvamo, niba hazabaho imyigaragambyo no kumenya niba izarenga umurongo ikava mu rugomo. Reka nizere ko bitazagera kuri urwo rwego.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe guhanahana amakuru yerekeye amatora mu nzego zose ziyashinzwe, US Election Assistance Commission, yemeza ko izi mpungenge zidakwiye kubaho. Isobanura ko abategura kandi bazatunganya amatora biteguye neza kandi bafite ubunararibonye buhagije.
Thomas Kamirindi, tugushimire rero kuri iyo nkuru waduteguriye ku vy'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubafitiye amakuru menshi yerekeye amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muje ku rubuga rwacu wezitatakaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwandike amatora ya Amerika 2024 hama muraba amakuru atandukanye vyaba biciyemo iza video canke mu nyandiko. Mukanya turaca dusezerana ariko ngende ndababwiye muri make ko abakuru b'inzego z'iperereza b'u Rwanda, Republika Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye i Rubavu mu Rwanda mu mpera z'ukwezi guheze kwa munani. Nyuma y'ibiganiro byaranzwe n'impaka nyinshi bakoranye igenekerezo rya 1930, impande zombi zumvikanye ku mugambi wo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo no kwaka ibigwanisho umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ino nkuru ndabemereye kuyigaruka ko mu gihe burambuye amakuru yacu yo mu gitondo aza kuba ari igice isaha imwe n'iminota saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu murantunga ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ako ino ngaro duce dusozerera ano makuru na Giza Kanyamuneza kenshi ko kubashikiriza. Nshimire abo twakoranye kugira ngo ategugwe yongera bashikire. Jewe na Lidiane ni nahaje mwumva mwinga bw'ivyuma twari kumwe na Nadia Taha hamwe na ingenieur Cornelius twari duhagarikiwe na Frederic Nkundikije. Ekipe yo mugoroba ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubipfurize kugira ijoro ryiza mu banki no mu vyanyu. Murara haryana hataryana harari umwasi ahanje turaza kuba turi kumwe makuru yo mu gitondo.